Ya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi BMJ Muridhi. Rais wa Marekani Donald Trump amezindua meli ya kivita itwayo USS Gerald R. Ford, ambayo inatumia nguvu za kinyuklia iliyogharimu karibu dola bilioni 13 kwa ujenzi wake kukamilika. Uzinduzi huo umefanyika katika mji wa Norfolk, jimbo la Virginia hapa Marekani. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Trump amesema kwamba maadui wa Marekani watakuwa wakitetemeka kwa woga watakapoiona meli hiyo. Ujenzi wa meli hiyo ambayo pia ni ya kubeba ndege za kijeshi ulianza mnamo mwaka wa 2009 na ulitarajiwa kukamilika mnamo mwaka wa 2015 kwa gharama ya dola bilioni 10.5. Hata hivyo, ujenzi wake ulichukua muda mrefu na kugharimu kiasi kikubwa kuliko ilivyokadiriwa. Jeshi la majini la Marekani lilisema kwamba kucheleweshwa huko na ongezeko hilo la gharama ni kutokana na mahitaji ya teknolojia ya kisasa ambayo imetumika ili kujenga meli hiyo. USS Ford imepewa jina la rais wa 38 wa Marekani ambaye alihudumu kama luteni kamanda wa jeshi la wanamaji wakati wa vita vya pili vya dunia. Alikuwa rais wa Marekani kati ya mwaka 1974 na 1977. Kenya imetangaza rasmi kwamba jamii ya Wahindi wanaoishi nchini humo sasa itakuwa kabila la 44. Rais Uhuru Kenyatta kupitia gazeti rasmi la serikali ametangaza hatua hiyo na kuwataka raia wa Kenya wa asili ya Kihindi kujihusisha zaidi katika masuala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kitamaduni, na pia kuchangia katika uimarishaji wa maendeleo ya kitaifa. Tangazo hilo limechapishwa katika toleo maalum la Kenya Gazette la tarehe 21 mwezi Julai mwaka huu. Jamii hiyo ilikuwa imepeleka ombi rasmi na kutaka kutambuliwa kama kabila mnamo mwezi Mei mwaka huu. Kaimu waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Friend Matiang'i, ameisifu jamii ya Wahindi nchini humo na kusema kwamba imechangia pakubwa katika uimarishaji wa sekta ya elimu na afya. Hatua hiyo inajiri miezi mitano baada ya jamii nyingine, ile ya Wamakonde, kutangazwa kama kabila la 43 la Kenya. Gazeti la Daily Nation limeripoti kwamba baadhi ya wakosoaji wa Rais Kenyatta wameitaja hatua hiyo ya kuzifanya jamii hizo kuwa kabila rasmi kama iliyochochewa na siasa. Maafisa wa serikali ya Israel wamesema kwamba raia watatu wa nchi hiyo wamekufa na mmoja kujeruhiwa baada ya Mpalestina mmoja kuvunja na kuingia kwenye nyumba yao wakati walipokuwa wakila chakula cha jioni katika makao ya West Bank. Aliingia humo ndani na kuwadunga visu waliokuwemo. Wawili kati ya waathiriwa walikufa jana Ijumaa, muda mfupi baada ya shambulio hilo lililotokea katika eneo liitwalo Nev Chuv, kaskazini mwa Ramala. Mwathiriwa watatu alifariki baadaye hapo jana. Mshambuliaji huyo alipigwa risasi na polisi na amelazwa hospitalini huko Israeli, na jina lake limetolewa kama Omar al-Abed, na nduguye mshambuliaji huyo pia amekamatwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Gazeti la Washington Post linalochapishwa hapa Marekani linaripoti kwamba balozi wa Russia hapa Washington aliwaambia wakuu wake mjini Moscow kwamba alijadili masuala yanayohusu kampeni za uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana alipokutana na mwanasheria mkuu wa sasa Jeff Sessions, kinyume na vile Sessions alivyoeleza. Katika ripoti yake, Washington Post imewanukuu maafisa wa sasa na wale wa zamani wa serikali ya Marekani wakisema kwamba maafisa wa kijasusi walirekodi mawasiliano kati ya balozi Sergey Kislyak na wakuu wake kuhusu mikutano hiyo. Rais Donald Trump kupitia ujumbe wa Twitter mapema asubuhi ya leo amekemea kile alichokiita uvujaji wa habari za siri ya juu za serikali na kuongeza kwamba uvujaji huo ni sharti ukome. Na mshukiwa mmoja wa kundi la Al-Qaeda ambaye anatuhumiwa kuunga mkono magaidi kwa mara ya kwanza alifikishwa kwenye mahakama ya serikali kuu hapa Marekani katika mji wa Philadelphia jana Ijumaa baada ya kuhamishwa kutoka nchini Uhispania. Ali Chat Ramadamache alifunguliwa mashtaka mnamo mwaka 2011 katika wilaya ya mashariki ya jimbo la Pennsylvania kwa tuhuma kwamba aliunga mkono ugaidi, ikiwa ni pamoja na mpango wa kumuua msanii Las Vegas ambaye alichora Mtume Muhammad kama mbwa. Mamlaka zinaamini kwamba Damashe alishirikiana na mwanamke mmoja wa Marekani, Colin LaRose, aliyejulikana kwa jina lingine kama Jihad Jane, kuwatafuta watu na kutekeleza mashambulizi katika bara Ulaya na Asia. LaRose anatumika kifungo cha miaka kumi na kwa kupanga mashambulizi, ikiwa ni pamoja na mpango wa kumuua Vioux ambao haukufanikiwa.
Na msikilizaji, karibu rasmi katika Live Talk, ambapo leo tutazungumzia suala zima la uandishi wa habari hivi sasa katika wakati huu ambapo kuna mitandao ya kijamii. Je, wanahabari tunafanya kazi katika mazingira gani, na maisha yetu ya kila siku yanakabiliana vipi na teknolojia hii inayokwenda kwa kasi sana katika tasnia ya utoaji habari? Basi ili kujua hayo yote, tunaye waandishi wetu Kennedy Wandera, Haidala Hakizimana, Josephat Kioko, Austere Malivika na wengine wengi waandishi wa VOA. Hali kadhalika tunaye mwandishi wa gazeti la Tanzania Daima, ni kutoka nchini Tanzania, Yamola Ibrahim. Tega sikio, na pia tutakuwa na mambo mengi tu ya kujadiliana. Kumbuka pia wewe msikilizaji utapata fursa ya kutoa maoni yako, na pia tutakusomea maoni uliyotutumia. Waweza kupiga simu moja kwa moja hapa studio kwa nambari +12026193151 ili sauti yako iweze kusikika. Ni fursa pekee unayoipata katika kipindi cha Live Talk na VOA Swahili hapa mjini Washington DC. Na hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Karibu twende pamoja kwa takriban saa zima la kipindi hiki cha Live Talk, ambapo dakika 30 za kwanza zinasikika kwenye njia yote, njia ya mtandao pamoja na redio, na dakika 30 zinazofuata zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Haya basi, Harrison, kama tulivyosema hapo awali, tunafahamu tasnia hii ya habari sasa hivi kutokana na masuala ambayo teknolojia inakuwa kila siku, kuna utoaji habari unaoenda kwa kasi sana katika mambo haya ya mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram na kadhalika. Lakini kwenye line ya simu, kabla sijaja kwako, hebu tuwakaribishe hawa waandishi wetu ambao kwa wakati huu nazungumza nao wakiwa huko nchini Kenya. Karibuni wenzangu wa huko Kenya.
Asante sana Mkamiti.
Haya basi, tuanze na
sauti ya kwanza nimeshaipata. Nafikiri ni Kioko. Kioko ni nimesikia kama nimepata sauti ya Kioko. Haya basi, Kioko, karibu kwanza, na umesikia mambo yanavyoendelea, tudokezee kidogo kuhusiana na mitandao ya kijamii inavyoingiliana na labda pengine utendakazi wa wanahabari katika nyakati za sasa. Kwako wewe, unaliona vipi swala hilo?
Kwanza mimi katika miaka yangu ya uandishi wa habari, huu ni mwaka wa 17, na nikisikia ulimwengu unageuka kuwa kijiji kidogo tu, nilikuwa nasikia kama ni ndoto. Lakini mambo yamebadilika. Mimi nilianza mwandishi wa habari kwa habari za redio peke yake. Sasa hii ukiona vile tunachangamkia habari za mitandaoni, kupiga picha, mafunzo mengi ambayo idhaa ya Kiswahili ya South America imenipatia, naona kama ni mabadiliko. Nikiangalia nyuma miaka 17 iliyopita, kweli singejua kama tutafika hatua hii, na ni kubwa sana. Nashukuru kwamba VOA nayo ilikuja ikatuambia sasa twende na wakati vile ulivyo.
Haya basi, ni maoni na mtazamo wa Josephat Kioko. Hebu turudi kwa mwenyeji wao ambaye yeye anatokea pale pale katika jiji la Nairobi. Kennedy Wandera, tuambie yale ambayo unayaona katika dunia hii ya sasa ya upatikanaji habari, ambapo kuna mitandao ya kijamii ambayo inarusha habari haraka sana kabla hata ya kufika katika uandishi wa habari wa magazeti.
Kwa kweli hili ni swala ambalo wengi wamelizungumzia na limekuwa likipewa kipaumbele katika mazungumzo, na hapa Kenya ni mojawapo ya masuala ambayo inchi imekuwa ikiyazungumzia, kwa sababu mitandao ya kijamii siku hizi inaibua hisia ambazo wengi wanaeleza kwamba huenda pakawa na ufifio wa ile mikakati ya kuweza kuwapasha watu katika mataifa mbalimbali. Lakini uwezo wa kuwepo mitandao hii pia kwa upande mwingine pia ni nasema kwangu, nasema kwamba ni njia mwafaka, manake inapasha ulimwengu yaliyopo. Tatizo ni kwamba mara nyingi masuala mengi yanaibuliwa ambayo hayajafikia vile viwango vya wanahabari. Manake wakati mmoja utakuta kwamba taarifa hizi zinapeperushwa kwenye mitandao, lakini unakuta kwamba ndipo uwe wakati wa kudhibitisha kwamba haya yanayozungumzwa ni kizushi au yanayozungumzwa si masuala ambayo yanafaa kuzungumziwa. Na nikupe tu mfano kwamba hivi majuzi pamekuwa na kifo cha waziri, na wengi katika mitandao ya kijamii wamekuwa kizungumzia hii, wengi wakisema kwamba huyu waziri huenda pakawa na mkono wa mtu ambaye uliweza kuhakikisha waziri huyu anapoteza maisha yake. Lakini baadaye upasuaji ule kuthibitisha utathmini ulipo wezwa kutolewa, ilibainika wazi kwamba aliweza alikuwa labda na tatizo la mshtuko wa moyo. Okay. Kwa hivyo wengi wapo wanarusha huku masuala ambayo hayajathibitishwa. Kwa hivyo ni tatizo zaidi, na hili ni tatizo ambalo litaendelea kuwepo.
Okay, asanti sana Kennedy Wandera. Tutarudi kwa hakika, lakini wakati huo acha nimkaribishe Amina Chombo. Amina Chombo, mambo ya mitandao ya kijamii, labda wewe mwenyewe umeshapata kushuhudia wakati ambapo ulikusanya habari na kabla ya kuzipeperusha ukakuta kumbe umewaiwa na mitandao ya kijamii, ulifanya nini? Hebu mwenyewe tueleze kwamba wewe na mitandao ya kijamii na kazi yako ya wanahabari, mambo yanaingiliana vipi?
Bila shaka mitandao ya kijamii ni wakati ambapo kumekuwa na hatari kubwa, kwa sababu tukizungumzia hii mitandao ya kijamii utaona kwamba sie ambao ni waandishi habari ambao ni taaluma tunafanya, tunakuwa makini. Kulikuwa na wakati ambapo niliweza kusikia taarifa kwamba kuna chifu kupitia mtandao wa kijamii kwamba amepigwa risasi na akafa. Na wakati najaribu kutambua je, chifu huyu ni yupi, nilichukua namba ya simu kupiga nikifikiri ni chifu mwingine, lakini wakati napiga kumbe chifu yule yule aliambiwa amekufa ndio alikuwa anampigia. Nikamuuliza na akaniambia la hasha, mimi sijakufa, ni risasi kweli nimepigwa lakini niko hospitalini. Sasa napata kwamba watu siku hizi hucherepuka tu kuzungumza maneno ambayo sio, na mengine pia amekuwa na uchochezi, jambo ambalo katika mafunzo hambo tumepata kwa wiki nzima tulikuwa naye bwana Mwendo Mijiwe ambaye aliweza kutupitishia kuangalia namna gani wewe kama mwandishi habari unaweza kujiepusha na maneno ambayo huenda kaleta uchochezi, kwa sababu tukiangalia hapa barani Afrika kumekuwa kila taifa kunakuwa na mizozo. Kwa hivyo tukaambiwa kwamba kuna haja kwamba sisi tuwe makini zaidi wakati tunapeperusha zile taarifa hasa nyingi ambazo zinapitia katika mitandao.
Shukrani sana Amina. Basi Harrison, unafahamu wakati huu ambapo kuna kuwepo huko nchini Kenya kampeni za kisiasa zikiendelea kuelekea uchaguzi mkuu, nchi jirani ya Tanzania kumekuwepo na masuala kadha wa kadha ya kisiasa yanayoendelea humo ndani, ambapo pia uandishi wa habari kwa njia moja au nyingine unakuwa na changamoto katika jinsi ya kuzipokea zile habari kutoka kwa wale wanaotoa taarifa na namna ya kuzifikisha kwa jamii. Hebu sasa tujiunge na huyu mwandishi wa gazeti la Mtanzania Daima. Yeye anaitwa ni Yamola Ibrahim, atueleze na yeye uzoefu wake katika swala hili la uandishi wa habari na namna ambavyo anavyoweza kukabiliana na masuala haya yanayojitokeza kila siku ya mitandao ya kijamii. Wakati huo inabidi uangalie kazi zako kwamba hazijapitwa na wakati. Yamola, unanisikia?
Nakusikia, nakusikia sana, asante. Kama ulivyosema, pamekuwa na changamoto za hapa na pale, hasa kwa sisi waandishi wa habari kuripoti habari kutoka kwa vyanzo vyetu vya habari. Mathalani, kuna tukio ambalo limejitokeza kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa. Waandishi wa habari pale wanapokwenda kwa yule mtoa habari, wanahojiwa na vyombo vya dola. Mimi ni miongoni mwa watu ambao mapema Jumatatu tulikuwa ni waandishi tulihudhuria kwenye mkutano wa mwanasheria mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema, na mara baada ya kuandika habari zake zilionekana si njema sana kwa watawala, na jana wamemshikilia na leo ilikuwa ni kazi ya jeshi la polisi kuwahoji baadhi ya waandishi waliohudhuria katika huo mkutano. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inatia hofu kwa waandishi kuanza kuona kwamba nikiandika habari ya mtu huyu inaweza kaniletea shida, nikiandika habari ya mtu huyu inaweza siniletee shida. Si haileti picha nzuri sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na vuta nikuvute. Wakati vyama vya upinzani wakilalamika kwamba wanaonewa, chama tawala kinafanya shughuli zake. Kwa hiyo kwa sisi waandishi wa habari, kazi yetu ni kuripoti habari kutoka kwa vyanzo vyetu. Sasa tunapofika wakati tunaanza kuitwa kuhojiwa na vyombo vya dola, kidogo inatukwamisha katika utekelezaji wetu wa majukumu.
Na Yemola, wakati mwingine unajipata labda pengine una habari muhimu ambazo ungetaka kupeperusha, lakini kwa njia moja ama nyingine inakuwa kwamba unapatwa na hofu ya kuweza kusema, kwa hivyo unanyamaza tu na ripoti ambayo umekusanya inabaki rohoni tu, unaogopa kuitangaza labda.
Ni kweli. Na hii hofu inaingia zaidi na mabadiliko ya sheria ya huduma ya vyombo vya habari iliyopitishwa na bunge, na sheria ya makosa ya kimitandao, ambazo hizo sheria zimekuwa si rafiki sana kwa sisi waandishi wa habari katika utekelezaji wetu wa majukumu. Sababu kwa namna moja ama nyingine unaweza kujikuta wewe mwenyewe unaingia matatani, si mmiliki ama si yule kile chanzo cha habari. Kwa unakuta unapata habari nzuri unabaki tu kukaa nayo ukihofu kwamba ukiripoti inaweza kukuletea matatizo.
Tunashukuru sana Yamola Ibrahim, mwandishi wa habari wa Tanzania Daima huko Dar es Salaam, Tanzania. Endelea kuwa nasi katika laini ya simu, kwani bado muda unaturuhusu. Tuna mengi ya kuzungumza hii leo. Lakini Harrison, sisi pia hapa wanahabari Washington DC wa VOA tulizungumzia swala hili katika saa chache zilizopita.
Lakini pia kuna kitu kimoja, hasa wakati huu wa siasa nchini Kenya, unakuta kwamba wanahabari wanabaguliwa kulingana na masehemu na majina yao, kwa sababu kabila pia umekidhili katika sehemu nyingi. Unakuta kwamba jamaa fulani ana jina la kabila fulani, akitumwa akiwa mwanahabari hawamuamini, wanasema huyu ni Sande. Lo, Sande si mtu wetu. Kwa hivyo kama Sande amekuja eneo hili, hakuna habari zozote za ukweli ambazo Sande ataweza kuripoti, na ni changamoto, na Sande hauna jambo lolote la kikabila.
Na mimi pia nitakupa mfano mwingine. Kama kwa mfano kumetokea moja ya taarifa imetumwa kwenye mitandao ya kijamii WhatsApp kwamba kuna haya maoni ya kura kwa upande wa Mombasa kwenye mashindano haya ya governor. Unajua governor ni jimbo kule Mombasa yana mashindano makali sana. Wakisema kwamba Joho yuko chini, Senator Hassan Omar yuko chini, lakini kwa wataalamu ambao tuko nao kwenye jopo letu la habari wa kule Mombasa wanasema hii haionekani kama ni kweli, kwa sababu ukiangalia hali halisi Joho bado yuko juu, Hassan Omar anafanya kazi kubwa kule. Kwa hiyo unaweza ukapata habari, sasa wewe unajiuliza hii habari naifanyaje? Wewe ndio umeingia kwenye habari asubuhi unaipata kwenye WhatsApp, unataka ukairipoti, lakini huwezi kujua ukweli na imetoka wapi. Kwa hiyo cha kwanza bila nia kubwa kwetu sisi ni kujaribu kutafuta ukweli wa ile habari yenyewe iliyokuja. Kwamba je, hii habari ni kweli? Sasa unaanza kuangalia kama alivyosema mkamiti na wanahabari wenzetu, vile vile kuangalia mitandao mingine, majarida mengine, vyombo vya habari vingine. Kwa hiyo tuna kazi kubwa hivi sasa kwenye wakati huu ambapo mitandao habari zinaenda kwa kasi kama ulivyosema mwenzangu hapa Kamau, kwamba unatangaza hapa, Instagram imesharusha, WhatsApp imesharusha,
Twitter
imesharusha. Kwa hiyo wewe ukiamka uweze kutegemea chombo kimoja cha habari, inabidi kama mwandishi uchangalie vyombo vyote, mitandao yote. Kazi ni kubwa kulikweli.
Na jambo jingine ambalo tunakumbana nalo katika masuala ya habari ni kwamba kuna hotuba kutoka kwa kiongozi fulani au wanasiasa wakati huu ambapo mataifa mengi ya bara la Afrika yanaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Unakuta wale wagombea upinzani hata wagombea wa chama tawala wanaenda kufanya kampeni. Wanahabari wote wanaenda katika lile tukio kuhudhuria na kuona nini ambacho yule mgombea ananadi sera zake pale kwa wananchi ili waweze kumpigia kura. Unapofika wakati wa kuandika habari au wakati wa kuripoti ile habari, basi mnaweza mkajikuta nyinyi wote watatu mmeenda kuripoti kitu kile kile. Kwele sasa kabisa. Ni namna gani utaweza kwamba habari yangu itofautiane na ya Kamau, habari yangu itofautiane na ya Idi? Ni namna vile wewe utakavyoianza ile habari yako, kwamba kufanyika mkutano sio jambo kubwa, ndio mkutano umefanyika, lakini nini ambacho nataka nikiripoti ndani ya ule mkutano ili wananchi na wapiga kura waweze kufaidika kutokana na mkutano ule.
Haya basi, washiriki, kama mlivyosikia, nirejee huko nchini Kenya. Amina Chombo, Josephat Kennedy Wandera, hivi sasa ndio hivyo tunafahamu Kenya ipo katika hemwa hemwa hii ya kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kampeni zinafanyika. Je, Amina Chombo, umeshuhudia kile ambacho Harrison Kamau hivi punde amekizungumza, suala la ukabila? Pengine huwezi kwenda kutafuta habari au kwenda kuripoti mahala fulani kutokana na kwamba eneo lile lina ukabila au jina lako linaonekana linatoka katika kabila fulani, huwezi kufika maeneo yale.
Naam, hilo ni changamoto kwa sie waandishi habari, kwa sababu ikiwa jina lako, mfano kama sie majina yetu, ukisikia Chombo anajulikana kwamba huyu ni mpwani, na wakati wanataka kulinganisha kwamba pwani ni mrengo wa upinzani, yani NASA. Sasa ukitoka ukisema unakwenda sehemu nyingine ama ile sehemu ambayo kumejaa mchanganyiko wa wale ambao wanaunga mkono upande wa Jubilee, wakati najitambulisha kusema kwamba mimi naitwa Amina Chombo, tayari inawaletea hisia kwamba huyu amekuja hapa kutuchunguza, wala hakuja kufuata habari za upande wa Jubilee. Hilo ni jambo ambalo lipo, lakini la muhimu ni kwamba sisi wenyewe kama waandishi habari hapa nchini Kenya tunafaa kujiweka mbali na swala hilo na kujiepusha hasa katika mitandao ya kijamii. Je, wakati naandika kitu katika social media, Facebook, Twitter, je, naliandika nikijijua kwamba mimi ni mwandishi habari? Kwa hivyo lazima upime kile ambacho unakiweka katika mtandao wa kijamii, ili ndiposa wale watu wanapokuona kule nje wajue kwamba huyu haegemei upande wowote.
Asante sana.
Kwamba sisi waandishi habari wenyewe ndio tunajitafutia matatizo kama hayo.
Asante sana Amina. Nafikiri kwamba ni kama umejibu kwa niaba ya wale watangazaji wengine wa Kenya. Wakati huu nimkaribishe Kwire, hebu tueleze wewe ukiwa Kampala, wakati mahali ambapo unafanyia kazi kwa mara nyingi, mambo ya mitandao umesikia tukisema kuna changamoto za kuripoti habari, labda unapatwa na hofu. Hebu tupe taswira kidogo ya mambo uko nchini Uganda unapotekeleza kazi zako.
Kidogo na tofauti na Kenya ambapo kila mtu ana uhuru wa kuandika anachotaka, kila mtu ana uhuru wa kuwa mwandishi wa habari, hata kama hajui darasa la uandishi wa habari, mlango huko sehemu gani, dirisha sehemu gani, anaamuka wakati wowote, bora mtu amemueleza jambo anaweka breaking news, yani habari za dharura, anaandika anavyotaka. Uganda tupo na ile uwezo wa kuweza kujisimamia kama raia, kwani unapotumia na kuandika kila jambo linakuwa linanaswa, mawasiliano yananaswa. Hata tunapozungumza sasa hivi mawasiliano yanasikilizwa na mtu. Kwa hivyo unapoandika hizo habari zako, umeketi mahali unaandika haya, fulani na fulana ameuawa, amekufa, wewe utashtukia unabebwa na wale maskari ambao hawajavaa sare rasmi. Kwa hivyo kidogo raia wa Uganda ndio wanaandika, lakini unaandika kwa uoga. Na kama mwandishi wa habari unaposoma taarifa zile, alafu nawe moja moja uzikimbilie uweke katika kituo cha habari ambapo kinasikika na wengi, basi hiyo kituo kitafungwa, na kando na kufungwa kitalipishwa ile ada kama fine. Pamoja na hayo, wewe uliandika taarifa ile na kuipeperusha, na utakamatwa. Pamoja hata hii mitandao ya WhatsApp, wale ambao unasimamia, yani maadmin wa ile WhatsApp group, unapoandika taarifa katika lile kundi na ziwe si za ukweli, yule anayesimamia ndiye anakuwa mstari wa mbele katika kusimamia hilo.
Basi Harrison, hivi sasa turudi tena katika line ya simu. Tunafahamu kwamba huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumekuwepo na hali tete ya usalama kufuatia mapigano yanayoendelea huko katika eneo la Kasai, maeneo huko ya Kivu Kaskazini. Na tumekuwa na mwandishi wetu Auseri Malivika akiwa anafuatilia masuala hayo ya kuripoti habari katika maeneo ya vita.
Unajua kama mwingine anapomtazama Malivika naona kama ujamaa kwa mwanajeshi huyu. Malivika, karibu sana Live Talk. Hebu tueleze changamoto unazokumbana nazo wakati unapofuatilia ripoti na unatupa ripoti nzuri sana kutoka kule DRC. Mambo namna gani unapokuwa katika eneo la mapigano?
Asante sana Harrison na Mkamiti, kwa kweli ni kwamba mwenyewe unacheka. Unajua kwamba usalama mwandishi wa habari ni mwenyewe, na kweli sisi tunafanya kazi katika mazingira magumu kwa sababu kuna njia tatu. Moja, ukienda kuripoti vita, fahamu unaweza kufariki. Ya pili, fahamu unaweza kuumia kwa risasi. Alafu ya tatu, fahamu kwamba unaweza kutekwa ama na waasi ama na watu fulani. Hiyo ni kitu lazima ufahamu. Kwa hiyo siende ukasema kwamba utarudi nyumbani. Huyu ni Mwenyezi Mungu. Alafu kuhusu swala la mitandao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba ni lazima watu wawe makini, kwa sababu nyumbani kama Kongo kuna kwa watu ambao kazi yao ni kukaa, hata wakichapa picha ya rais wanaweka kichwa ya mbuzi, sijui kichwa nini. Alafu ni kwamba hii mitandao upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kweli serikali ni lazima itie sheria. Ni kwa sababu sasa hivi hakuna sheria yoyote, mitandao inatumwa vibaya, na mitandao ya Kongo usifuatilie usiwe nayo imani, kwa sababu hata mtu anaweza kutangaza kwamba tumesikia Harrison amekufa, kumbe ni muongo. Alafu kama mwanahabari utachukua hizo habari ndio unaenda unatumia wanaita fake news, na hiyo itakuwa ni matatizo kwako. Na leo ni kwamba tumekuja Kenya sisi wenyewe kufunzwa masuala ya mitandao, kufanya stories za mitandao za uhakika, pana hizi kama za mitandao za watu. Kama ulisikia Kenneth Bwire, ni kwamba kuna watu tu anaamuka mwenyewe hajue shule ya uandishi wa habari, anatangaza tu anaanza kuandika. Alafu na watu wanadhani kwamba kila mtu ameandika ni kweli, lakini vile vile ni kwamba dunia inaenda kwa mwendo kasi.
Naona Kenneth Bwire hayupo katika laini ya simu. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha Live Talk kwa siku ya leo, ambayo tulizungumzia swala zima la uandishi wa habari hivi sasa katika wakati ambapo kuna mitandao ya kijamii. Je, wanahabari tunafanya kazi katika mazingira gani, na maisha yetu ya kila siku yanakabiliana vipi na teknolojia hii inayokwenda kwa kasi sana katika tasnia ya utoaji habari? Hapa studio ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi,
nami Harrison Kamau.
Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Hali kadhalika tuliwashirikisha waandishi wa habari wote wa VOA. Tunakutakia usiku mwema popote pale unapotusikiliza. Shukran kutoka Washington DC.
Naam, shukran wenzangu Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza marudio ya kipindi cha majadiliano ya wiki, yani Live Talk, ambacho kilipeperushwa hewani jana Ijumaa. Na kwa kufunga matangazo yetu, ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Donald Trump amezindua rasmi meli ya kivita iitwayo USS Gerald R. Ford, ambayo inatumia nguvu za kinyuklia iliyogharimu karibu dola bilioni 13 kwa ujenzi wake kukamilika. Uzinduzi huo umefanyika katika mji wa Norfolk, jimbo la Virginia, hapa Marekani. Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan imethibitisha kwamba mashambulizi ya kupitia angani katika jimbo la kusini la Helmand yaliwaua askari 15 wa vikosi vya serikali bila kukusudia. Kenya imetangaza rasmi kwamba jamii ya Wahindi wanaoishi nchini humo sasa itakuwa kabila la 44. Rais Uhuru Kenyatta kupitia gazeti rasmi la serikali ametangaza hatua hiyo na kuwataka raia wa Kenya wa asili ya Kihindi kujihusisha zaidi katika masuala ya nchi hiyo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.